Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του Frank Sinatra, το My Way, καταφέραμε τελικά να πάμε στο San Diego της Χιλής, να υποδεχθούμε για πρώτη φορά την κυρία Χριστίνα Χάσκα. Είναι μια Ελληνίδα η οποία βρίσκεται εκεί τουλάχιστον 2 δεκαετίες, θα μας τα πει και η ίδια. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την καλωσορίζω από την Αθήνα. Καλό απόγευμα από εμάς εδώ, καλημέρα σε εσάς, νομίζω καλημέρα, δεν είναι κυρία Χάσκα?
Ναι, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα από το Σαντιάγο και καλησπέρα στην Ελλάδα.
Και σε όλο τον κόσμο, γιατί βασικά το ραδιόφωνο αυτό είναι παγκόσμιο.
Φυσικά. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, αναλόγως τι ώρα έχουμε. Ναι. Πολύ σωστά.
Κυρία Χάσκα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κάθε φορά που μιλάμε με κάποιον νέο φίλο, φίλη της εκπομπής, του ζητάμε να μας πει λίγο την προσωπική του ιστορία, πώς δηλαδή βρέθηκε στη χώρα στην οποία διαμένει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς είστε στην Χιλή. Γνωρίζω ότι έχετε γεννηθεί όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Φλόριντα, όπου είχαν πάει οι γονείς σας εκείνη την περίοδο, αλλά έχετε φυσικά επιστρέψατε στη Ρόδο. Η καταγωγή σας είναι από τη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά.
Θέλετε να μας πείτε λίγο την προσωπική σας ιστορία και πώς βρεθήκατε, ξεκινώντας από τις σπουδές σας, ξέρω εγώ, όλη την ιστορία, όλη τη διαδρομή.
Ναι, βεβαίως. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική από Ρόδιους γονείς. Δεν έζησα εκεί τα πρώτα μόνο χρόνια. Επιστρέψαμε μετά στην Ελλάδα, στη Ρόδο, όπως είπατε. Εκεί μεγάλωσα, εκεί τελείωσα το σχολείο και μετά σπούδασα ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα και κατόπιν ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην Ουαλία, στο Κάρντιφ, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Έτυχε να γνωρίσω και τον χιλιανό μου σύζυγο και είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι εδώ στο Σαντιάγο από το 2004, διαμένω μόνιμα εδώ. Έκανα το διδακτορικό μου εδώ σε Χιλιανό Πανεπιστήμιο στον τομέα της γλωσσολογίας με υποτροφία από το Χιλιανό κράτος και από το 2018 μέχρι και τώρα διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αδόλφο Ιβάνιες, από το 2019, συγγνώμη. Μαθήματα κορμού που είναι για όλους τους φοιτητές διαφόρων σχολών. Διδάσκω ακαδημαϊκή γραφή, δημοσιολόγο, για τη μη σεξιστική χρήση της γλώσσας. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε, σας ακούμε, ναι, σας ακούμε.
Είχα μια παρέμβαση τηλεφωνική για διάφορα γλωσσολογικά φαινόμενα σε σχέση με τα ισπανικά της Χιλής κυρίως, που είναι το αντικείμενο μελέτης μου. Διδάσκω και τα ελληνικά σαν ξένη γλώσσα και έχω έργο διδακτικό και ερευνητικό πάνω σε θέματα που αφορούν και τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα γενικότερα.
Πολύ ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το 2004, όταν πήγατε στη Χιλή, ήταν η πρώτη φορά που, ναι, πήγατε εκεί πέρα, πώς σας φάνηκε, ποιες ήταν οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές με την Ελλάδα? Και φυσικά φαντάζομαι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τότε, στα 22 περίπου χρόνια, έχουν συμβεί αρκετές αλλαγές, αλλά θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο χωρών και των δύο λαών, θα έλεγα.
Ναι, υπάρχουν αρκετές ομοιότητες και αρκετές διαφορές. Βέβαια, ο χιλιανός λαός, όπως θέλω να πιστεύω και από τη φήμη που έχει γενικά ο λατινοαμερικάνικος κόσμος, έχει αρκετά κοινά στοιχεία με εμάς, με το μεσογειακό στοιχείο. Έτσι, η ένταξή μου εδώ στην κοινωνία δεν ήταν και τόσο δύσκολη. Έχουν έντονο φιλελληνικό αίσθημα εδώ πέρα στη Χιλή. Αγαπάνε πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, κυρίως τον ελληνικό κλασικό πολιτισμό. Μόνο στο Σαντιάγο θα σας πω υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι με μια κεντρική λεωφόρος, η Αβενίδα Γκρέσια, πάρα
Α,
πολύ
μάλιστα.
γνωστή, και έχουμε και μετρό, σταθμό μετρό Γκρέσια επί της λεωφόρου αυτής,
δεν το ήξερα,
στον οποίο μετακινούνται χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά, και μάλιστα το 10, αν δεν το γνωρίζετε, η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ανεξαρτησία της Χιλής δώρισε εκμαγεία από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα στον σταθμό μετρό Γκρέσια, τα ίδια που υπάρχουν και στον αντίστοιχο σταθμό Ακρόπολη στην Αθήνα. Και υπάρχουν σε μόνιμα εκθέματα εκεί και από το Ίδρυμα Μουστάκη, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μακέτα της Ακρόπολης και διάφορα άλλα αντίγραφα γλυπτά, η πρωτομή του Ομήρου. Οπότε ο κόσμος διέρχεται εκεί καθημερινά και απολαμβάνει και τον ελληνικό πολιτισμό.
Πολύ ωραία, δεν το ήξερα. Νομίζω οι περισσότεροι από εμάς δεν το ξέρουν αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είμαι ο μόνος, ξέρετε.
Αυτό έτσι σαν στοιχείο που μπορώ να σας δώσω για να καταλάβετε την πολύ στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Χιλή από αυτή την άποψη τη φιλελληνική. Υπάρχουν και Έλληνες φυσικά εδώ, όχι πολύ μεγάλη κοινότητα, υπολογίζεται γύρω στους 5.000 ομογενείς από την πολύ βόρεια Χιλή μέχρι κάτω την νότια την Παταγωνία. Οι περισσότεροι τρίτης, τέταρτης γενεάς πλέον. Υπάρχουν και Έλληνες σαν και εμένα που έχουν έρθει λόγω γάμου, μειχτή γάμη μεταξύ Έλληνα και Χιλιανού, ή ομογενών επίσης. Υπάρχει ένας Έλληνας στη Βόρεια Χιλή που έχει ανοίξει μια πάρα πολύ ωραία καφετέρια. Κατάγεται από τη Λευκάδα και η καφετέρια λέγεται Λευκάδα και κάνει και τον καλύτερο καφέ σε όλη τη Χιλή και όχι μόνο ελληνικό. Και, ναι, και έχει παντρευτεί με Ελληνίδα ομογενή και μένουν εκεί.
Τι είδους καφές είναι αυτός, τι είδους καφές είναι αυτός, γιατί...
Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τα μυστικά, αν πάρετε το... θα σας πει εκείνος, φροντίζει πάντα να πηγαίνει στις καλύτερες εκθέσεις και να προσφέρει το καλύτερο στην καφετέρια με αυτήν έτσι την ευγένεια και την ελληνική φιλοξενία που μας χαρακτηρίζει. Οπότε έχει αφήνει, θέλω να πιστεύω, και εκείνο το στίγμα του εκεί
πολύ
στην
ωραία,
πολύ βόρεια
πρέπει...
Χιλή, στα σύνορα, στην Αρίκα είναι, έτσι λέγεται, η πόλη στα σύνορα
ωραία.
Εκεί με τις άλλες χώρες.
Θα πρέπει να του μιλήσουμε για να δω αν έχει φραπέ, φρέντο και τα λοιπά λοιπά.
Το καλύτερο φρέντο είναι εκεί. Εγώ ανυπομονώ να πάω, γιατί ένα από τα πράγματα που μου λείπουν εδώ στο Σαντιάγο τόσα χρόνια που είμαι εδώ είναι ο φραπέ και ο φρέντο. Δυστυχώς δεν είναι όπως στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εδώ δεν έχουν τόσο την κουλτούρα του καφέ όπως έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό ότι θα συναντηθείς, θα πάρεις το καφέ ή το καφέ πακέτο τώρα που είναι πολύ της μόδας και όλοι κυκλοφορούν με ένα καφέ στο χέρι. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι λίγο διαφορετικά από αυτή την άποψη.
Στην Ελλάδα, όπως έλεγε και ένας συνάδελφος εδώ που ήμασταν μαζί, αλλά τώρα έχει συνταξιδοτηθεί, πρώτα εμφανίζεται το χέρι με τον καφέ και μετά ο άνθρωπος, ξέρετε, πηγαίνει πρώτα ο καφές και μετά ο άνθρωπος.
Ναι.
Ήθελα να σας αναφερθήκατε στην ελληνική κοινότητα, θα ερχόμουν και σε αυτό και στους Έλληνες εκεί πέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, υπάρχει σχολείο για τα παιδιά τα οποία θα θέλανε να μάθουν ελληνικά?
Ναι, σχολείο καθ' αυτό, όπως το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει. Υπάρχει τμήμα ελληνικής γλώσσας που συστεγάζεται στην ελληνική μας κοινότητα. Έχουμε και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έρχονται από την Ελλάδα από το 2007 μέχρι και τώρα και συνεργάζονται στενά με τους εδώ δασκάλους, εθελοντές που συμμετέχουν και αυτοί στο έργο για τη διδασκαλία της γλώσσας, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες ελληνικής καταγωγής και μη ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα, και εγώ θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στη Χιλή και έκανα μαθήματα ελληνικών στην κοινότητα, μου είχε κάνει εντύπωση που στο τμήμα στο οποίο δίδασκα, από τους 6 σπουδαστές, γιατί όπως φαντάζεστε είναι όλοι λιγομελή τα τμήματα, Μόνο ένας είχε ελληνική καταγωγή. Οι υπόλοιποι ήταν χιλιανοί φιλέλληνες που για διαφορετικούς λόγους θέλανε να μάθουν
τη
την
γλώσσα.
νέα ελληνική γλώσσα.
Μάλιστα. Και μια και αναφερθήκατε στα παιδιά εκεί πέρα, όπως είπατε, μεικτή γάμη και ούτω καθεξής, ήθελα να ρωτήσω, τα παιδιά αυτά έρχονται καθόλου Ελλάδα, υπάρχουν προγράμματα να επισκέπτονται την Ελλάδα, τους καλοκαιρι... και όχι μόνο τα παιδιά και οι ενήλικες, υπάρχουν τέτοια προγράμματα?
Ναι, από όσο γνωρίζω, η Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού για χρόνια προσέφερε κάποια προγράμματα κατασκήνωσης για παιδιά και για τρίτη ηλικία και για την νεολαία. Νομίζω αυτά σταμάτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα ξεκίνησαν πάλι. Οπότε δίνεται δυνατότητα στα παιδιά αυτά να πηγαίνουν στην Ελλάδα. Βέβαια υπάρχει και για τους μεγάλους και για την νεολαία φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι όροι συμμετοχής, ηλικιακό όριο για παράδειγμα, ή δίνουν προτεραιότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή συνήθως τα παιδιά από μειχτούς γάμους όπως είναι τα δικά μου έχουν ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ελλάδα εφόσον η οικογένεια βρίσκεται εκεί, οι παππούδες, οι θείες, τα ξαδέρφια. Είναι λίγο πιο εύκολο όταν έχεις μια επαφή πιο
σωστά,
άμεση συγγενική.
Σωστά, σωστά. Και μια και αναφερθήκατε στα παιδιά σας, στα δύο παιδάκια σας, στα δύο κορίτσια αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Για πέστε μας λίγο, έχουν έρθει η Ελλάδα, πώς τους φαίνεται, πώς τους έχει φανεί η Ελλάδα, δηλαδή τους αρέσει, δεν τους αρέσει, είναι αδιάφοροι?
Τους αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονούν κάθε φορά πότε θα πάνε στην Ελλάδα. Τώρα την τελευταία φορά είχαμε την τύχη να πω, αλλά και οι συγκυρίες το έφεραν κατά κάποιο τρόπο έτσι που μου δόθηκε μια επιστημονική άδεια μένα από το πανεπιστήμιο μου και μπορέσαμε και μείναμε στην Ελλάδα 6 μήνες, πήγαν σε ελληνικό σχολείο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για τις ίδιες αυτό, να μπορέσουν να δούνε την γλώσσα μέσα από μια διαφορετική πραγματικότητα, πόσο μάλλον σχολική. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό, και αυτό το έχουμε πει και με άλλους συναδέλφους, η επαφή με την Ελλάδα μέσα από τα ταξίδια. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό να ζεις στην Ελλάδα στο εξωτερικό και διαφορετικό να τη ζεις στην Ελλάδα. Βλέπεις εκεί πέρα τους ανθρώπους και όχι μόνο από το στενό οικογενειακό κύκλο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου είναι εικόνες και εμπειρίες ζωής πολύ διαφορετικές. Οπότε είναι ρεθίσματα που για τα παιδιά αυτά που μεγαλώνουν στο εξωτερικό και φυσικά η γλώσσα, η κυρίαρχη είναι άλλη, η ταυτότητα είναι άλλη, το να μπορούν να διατηρούν το δεσμό και με την άλλη τους πατρίδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, τα έξοδα επίσης είναι πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά, οπότε χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί όλο αυτό.
Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό που είπατε, τους άρεσε στα παιδιά η Ελλάδα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς προφανώς τους μιλάτε ελληνικά και γνωρίζουν ελληνικά. Ήθελα να ρωτήσω, βρήκανε δυσκολίες εδώ στο σχολείο όταν ήρθανε αυτούς τους 6 μήνες στη γλώσσα ή τα καταφέρανε μια χαρά?
Και προς δική μου έκπληξη, τα καταφέρανε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Φυσικά και το σχολικό περιβάλλον ήταν πάρα πολύ φιλόξενο, έπαιξε και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Να ονομάσω το καζούλιο, το 4ο γυμνάσιο Ρόδου που πήγε η μεγάλη μου η κόρη και η αστική, το δημοτικό όπου πήγε η μικρή, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, πάντα εκεί παρόντες να βοηθήσουν, να ενισχύσουν τα παιδιά σε ό,τι χρειαστούν. Η αλήθεια γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά στα σχολεία μας και στην Ελλάδα και λίγες φορές πιστεύω εκτιμούμε αυτό το έργο, το θεωρούμε δεδομένο. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Εγώ που το βλέπω, επειδή το ζω απ' έξω και εδώ η σχολική πραγματικότητα είναι άλλη, χωρίς να πω ότι δεν είναι καλή εδώ, είναι εξίσου καλή, κάποια πράγματα στην Ελλάδα τα μουρμουράμε, τα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται με διαφορετικό τρόπο και αφήνουμε λίγο παράμερα το στοιχειώδες που είναι το πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση στα παιδιά μας και πώς αυτή η γνώση θα γίνει ευχάριστη, θα γίνει ένα ταξίδι ευχάριστο. Και αυτό είναι κάτι που μου έμεινε εμένα πέρσι μέσα από αυτή την εμπειρία που είχαν τα δικά μου παιδιά στην σχολική τους έτσι, πραγματικότητα που έζησαν.
Ναι.
Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτά τα τμήματα ένταξης που έχουν για τα παιδιά τα ξενόγλωσσα. Εμένα οι κόρες μου τα χρειάστηκαν πολύ λίγο γιατί είχαν πολύ καλή βάση, δηλαδή προσαρμόστηκαν πολύ εύκολα και εντάχθηκαν πολύ εύκολα. Αλλά να το πούμε και αυτό, ότι γίνεται μεγάλη δουλειά από τους παιδαγωγούς μας που προσπαθούν για όλα αυτά τα παιδιά και για τους Έλληνες και για τους ξένους που αποτελούν μέρος της σχολικής κοινότητας.
Ναι, είναι πολύ καλό αυτό που λέτε. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, επανερχόμενος τώρα πάλι στη Χιλή και στην ελληνική κοινότητα εκεί πέρα, εσείς είστε ενεργό μέλος της κοινότητας από παλαιότερα. Διοργανώνετε φαντάζομαι στις εθνικές επετείους και τα λοιπά κάποιες εκδηλώσεις.
Ναι, γίνονται κάποιες εκδηλώσεις από την κοινότητα, κυρίως για την 25η Μαρτίου, κάποιες για την 28η. Γίνονται εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τη γλώσσα, παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες. Κάνουν κάποιες συναντήσεις που να έχουν σχέση με την ελληνική γαστρονομία, με τις παραδόσεις μας. Κάνουν αρκετά πράγματα και συμμετέχει αρκετός κόσμος, θα μπορούσα να πω.
Σε άλλες χώρες έχουμε δει, υπάρχει το φαινόμενο η εκκλησία να είναι το κέντρο της κοινότητας. Συμβαίνει το ίδιο και στο Σαντιάγκο, στη Χιλή.
Είναι λίγο διαφορετικά εδώ. Συνεργάζεται η εκκλησία με την κοινότητά μας. Όμως αυτό που λέτε, η διαφορά είναι ότι συνήθως οι κοινότητες, οι περισσότερες στην Αμερική και στη γειτονική εδώ πέρα Ουρουγουάη, η εκκλησία είναι μέσα στην κοινότητα, δηλαδή συστεγάζονται. Mm-hmm. Εδώ πέρα είναι διαφορετικά κύματα. Η εκκλησία μας βρίσκεται επί της οδού, επί της λεωφόρου που σας είπα, Γκρέσια. Το κτίριο της ελληνικής μας κοινότητας επί πάρα πολλά χρόνια ήταν στο κέντρο του Σαντιάγο, σε ένα πολύ γνωστό ιστορικό δρόμο Ρεπούβλικα. Τα τελευταία 5 χρόνια πουλήθηκε το οίκημα αυτό και τώρα στεγάζεται η κοινότητά μας σε έναν άλλο πολύ ωραίο χώρο, αλλά έξω από, όχι έξω από το Σαντιάγο, μέσα στο Σαντιάγο, είναι ένα προάστιο. Ναι, με αυτοκίνητο πρέπει να είναι γύρω στα 30 λεπτά απόσταση από το κέντρο του Σαντιάγου. Οπότε αυτό έχει αλλάξει λίγο τις συνθήκες, μπορούμε να πούμε, συμμετοχής των ανθρώπων που πήγαιναν άλλοτε στο κτίριο στο κέντρο, τώρα μετακινούνται στο άλλο το προάστιο. Και η Εκκλησία συμμετέχει, συνεργάζεται, κάνει και τις ακολουθίες όταν είναι οι σημαντικές ημερομηνίες μας.
Σε ποια γλώσσα, αλήθεια, σε ποια γλώσσα γίνονται?
Είναι στα ισπανικά και κάποια πράγματα, κυρίως κατεξοχήν στα ισπανικά και κάποια στα ελληνικά, πολύ λίγα όμως στα ελληνικά.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Δηλαδή το Ευαγγέλιο, κάποιοι ψαλμοί είναι στα ελληνικά. Το Πάτερ Ιμών είναι και στις δύο γλώσσες για παράδειγμα, το Ευαγγέλιο πάντα διαβάζεται στα ισπανικά. Αυτό δηλαδή, υπάρχει αυτή η συνεργασία, αλλά τότε είναι η Εκκλησία αλλού και δεν συστεγάζονται. Δεν είναι το ίδιο όπως στις άλλες κοινότητες που θέμα εκκλησία και κοινότητα είναι πολύ σημείο. Κοντά.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Είστε καθηγήτρια γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο του, εκεί πέρα, σε ένα από τα πανεπιστήμια του Σαντιάγκο, και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν πρωτοπήγατε εκεί, σας υποδεχτήκανε με θερμό τρόπο οι συνάδελφοί σας, ποια ήταν, τι υποδοχή σας επιφυλάξανε?
Ναι, πάντα είχα πολύ θερμή υποδοχή, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο που διδάσκω τώρα, και στο πανεπιστήμιο, στο Universita Κατόλικα, στο οποίο έκανα το διδακτορικό μου και δίδαξα και εκεί, και στο Universidad de Santiago de Chile και εκεί δίδαξα. Πάντου είχα πολύ καλή υποδοχή από τους συναδέλφους.
Μάλιστα. Μας αναφέρατε προηγουμένως τα topics που λέμε, τα θέματα με τα οποία ασχολείστε και πάνω στα οποία κάνετε έρευνα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε συναντήσει, υπάρχουν και άλλοι Έλληνες καθηγητές ελληνικής καταγωγής στα πανεπιστήμια και στον τομέα σας, αλλά και σε άλλους τομείς?
Ναι, υπάρχουν αρκετοί ακαδημαϊκοί. Στον τομέα μου, για παράδειγμα, στη γλωσσολογία, είμαστε τρεις γλωσσολόγοι, και οι τρεις το ίδιο, είμαστε παντρεμένοι με Χιλιανός, σε τρία διαφορετικά πανεπιστήμια, με διαφορετικές ειδικότητες. Είναι ο Γιώργος Ιωάννου στο Πανεπιστήμιο της Χιλής, η Ειρήνη Χατζικουμή στο Universidad de las Américas και εγώ στο Universidad Adolfo Ibáñez. Υπάρχει και στο τμήμα γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Χιλής η ακαδημαϊκός Μαρία Φράγκου, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα για την αφαλάτωση των νερών εδώ στη Βόρεια Χιλή. Και στο δικό μου το πανεπιστήμιο είναι και ένας φυσικός, ο Γιώργος Αναστασίου. Οπότε είμαστε αρκετοί ακαδημαϊκοί. Μπορεί τώρα να ξεχνάω και κάποιον, αλλά είναι και κάποιοι που είμαστε πιο μόνιμοι, άλλοι που έρχονται για κάποιες συνεργασίες, μένουν κάποιο διάστημα, φεύγουν. Και ο Νάκος επίσης, ο Θοδωρής που δουλεύει στο αστεροσκοπείο ΑΛΜΑ. Υπάρχει αρκετό ανθρώπινο δυναμικό στο ακαδημαϊκό κομμάτι Έλληνες, εδώ πέρα που ζούμε, και σε διάφορους κλάδους.
Έλληνες φοιτητές έχουν έρθει καθόλου, Έλληνες από την Ελλάδα φοιτητές εκεί πέρα σε αυτά τα πανεπιστήμια, έχετε δει?
Όχι, Έλληνες φοιτητές δεν έχω δει. Έχω συναντηθεί, ξέρω ότι έρχονται μεταδιδακτορικοί φοιτητές για κάποιες έρευνες, αλλά φοιτητές, ας πούμε, προπτυχιακού προγράμματος δεν έχω συναντήσει, ούτε ξέρω να έχουν έρθει. Ίσως δεν υπάρχουν οι συμφωνίες που να επιτρέπουν αυτά τα προγράμματα ανταλλαγής.
Ναι. Βλέπω έχουμε λίγο χρόνο. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω για την ζωή στην Χιλή και λίγο να τη συγκρίνετε με την αντίστοιχη στην Ελλάδα. Ναι. Ποιες είναι οι διαφορές, πού βρήκατε ομοιότητες και διαφορές στην καθημερινότητά σας εκεί πέρα?
Η βασική διαφορά είναι ότι είναι ανάποδα τα ημισφαίρια. Δηλαδή τώρα εσείς είστε στην Άνοιξη, εμείς εδώ είμαστε στο φθινόπωρο. Εγώ ζω εδώ 22 χρόνια, ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω, να το πω έτσι. Τον Αύγουστο ζούμε εδώ το πιο κρύο μήνα στην Ελλάδα. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της ανεμελιάς. Και τα Χριστούγεννα εδώ πέρα είμαστε στο καλοκαίρι. Οπότε τρώμε, να σας δώσω έτσι χαριτολογώντας να πω, τρώμε μελομακάρονα μαζί με καρπούζι. Για μένα το ότι είναι έτσι ανάποδα τα ημισφαίρια είναι μια πολύ βασική διαφορά. Ο τρόπος ζωής, είμαστε σε πρωτεύουσα, νομίζω όπως σε κάθε άλλη πρωτεύουσα ο ρυθμός είναι πολύ έτσι έντονος, κίνηση στους δρόμους, αλλά και ο ρυθμός είναι λίγο πιο διαφορετικός από την άποψη που σας έλεγα αυτό τη κουλτούρα του καφέ. Mm-hmm. Δηλαδή δύσκολα θα σπάσουν τη μέρα τους οι Χιλιανοί για να συναντηθούν να πιούν ένα καφέ. Είναι δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά, είναι ένας ρυθμός λίγο πιο αμερικάνικος από
αγγλοσαξονικός,
τον
έτσι.
Δικό μας.
Αγγλοσαξονικός. Ορίστε? Λέω, αγγλοσαξονικός.
Ναι, βέβαια νιώθεις ότι δεν είναι και τόσο αμερικάνικος, έχει και κάποια στοιχεία ευρωπαϊκά, είναι δηλαδή μια μίξη εδώ πέρα. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω, σε κάθε γωνιά θα δεις μια καφετέρια.
Ναι.
Τουλάχιστον τώρα που ήμουν στην Ελλάδα περισσότερους μήνες, διαπίστωσα ότι σε κάθε γωνιά έχει μια καφετέρια. Εδώ σε κάθε γωνιά έχει ένα drug store, αλλά το drug store που είναι το φαρμακείο και σαν ένα mini market.
Mini market.
Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, το κλίμα είναι στο Σαντιάγο που είναι στο κέντρο, είναι εύκρατο, εντάξει έχουμε και τις τέσσερις εποχές εδώ, δεν είναι βέβαια το ίδιο στη Βόρεια Χιλή που είναι ακόμα πιο ζεστό το κλίμα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν και χειμώνα, αλλά όχι τόσο βαρύ, και κάτω νότια που πια είναι η Παταγωνία και είναι άλλες οι θερμοκρασίες.
Για το κόστος ζωής έχει και εκεί υπάρχει ακρίβεια και τα λοιπά, όπως...
Ναι, όλο τον κόσμο το κόστος ζωής και η βενζίνη έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό, και τα τρόφιμα. Είναι αρκετά ακριβό το κόστος ζωής εδώ, ναι.
Μάλιστα. Κυρία Χάσκα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Υπάρχουν τόσα άλλα θέματα για τα οποία θα μπορούσατε να μας μιλήσετε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά σιγά εξαντλείται. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας μιλήσατε για όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω και μια άλλη φορά να είστε πάλι μαζί μας για να μιλήσουμε για θέματα που σήμερα δεν ακουμπήσαμε, όπως λένε. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ ό,τι το καλύτερο σε εσάς, την οικογένειά σας, και ελπίζω οι κόρες σας να έρχονται συχνότερα στην Ελλάδα. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ, να έχετε καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι σε εσάς, καλό χειμώνα,
καλό χειμώνα σε εσάς.
Και σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα είναι παντού. Πρώτα απ' όλα στην καρδιά μας και μετά παντού.
Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα. Γεια σας.
Γεια σας.